Hvala Nisi Marija, ekipa, dobrodošli na prvu kavu s duhovnikom. Živio Ruđu.
Živio.
Danas smo s našim duhovnikom Dom Filipom Pavlovićem i htio sam na neki način da prođemo kako smo se upoznali, da mu postavimo neka pitanja o njegovom duhovnom rastu i svemu onome što on zna, stvarno jako puno. Evo za početak, Filip, jel se ti sjećaš kako smo mi počeli našu suradnju?
Sjećam se da je meni Josip iz Župe, Josip Ivanić, poslao nekakav prijedlog da dođem tu držati jednu katehezu i to je bilo baš za korizmu.
Da,
mislim da je to tako
nešto. Management slatkiša.
I to je, mislim da je to bilo nekakav, ajmo reći, početak.
Kad si našu opremu zaradio, onda...
Ono što mi je bilo zanimljivo je ta energija koju sam ja primijetio, znači, unutar EH i u ovim malim prostorijama ovdje u Gundulićevoj. Vidio sam, znači, puno mladih, svak nešto radi, u svakom kutu te male prostorije se nešto događa. To mi je bilo ono zanimljivo. Nisam na takvo nešto navikao. Kad gledam obično evo, te skupine katoličkih mladih, tu ste vi bili nešto stvarno posebno i još uvijek jeste.
Hvala ti, Filipe. Pa evo da, to je bila tvoja prva tema, onda si se počeo raspitivati oko opreme nešto, pa smo počeli pričati. I taman u tom trenutku je naš duhovnik, veličasni Petar Mlakar, otišao u Ludbreg i mi smo bili u traženju nekoga ko će biti dostupniji i ko će biti bliže. I par mjeseci nakon toga zapravo smo pričali u zajednici malo kao pa koga bi mogli pitati, kao daj Dom Filipa pitaj. Bili smo dva prijatelja i onda smo ti postavili to prosjedbeno pitanje, hoćeš li biti...
I kako sam ja odgovorio?
Može.
Nije, odgovorio sam brzo sam odgovorio.
Brzo je odgovorio, rekao može. Ne, pitao si prvo koje će biti moje dužnosti, kad sam ti ja objasnio, može, imam vremena za to.
Pa da, dobro.
Ali ne, meni generalno mi se sviđa kod Filipa što pristaje na sve naše ideje. Ja imam neku novu ideju i on kaže da. Odlično se slažem, odlično povezano. A više od toga, ono što me fascinira kod tebe...
Nemam me sad previše hvaliti. Samo će mi ljudi dati više posla, ali sam ti nastavi.
Ne. Sad kad smo bili u Londonu na Alfa konferenciji i kada smo putovali, ono što mi je bilo fascinantno je nema teme koju piknemo ili bilo kakve banalne stvari o kojoj ti nešto ne znaš. Doslovno, ko turistički vodič si bio u tom trenutku. Kad smo šetali, ja sam više znao se snalaziti, jer sam već bio u Londonu, pa sam...
To si odlično napravio.
To ubio sam ga koracima, prešli smo 25
kilometara. Ja sam bio iznenađen kako čovjek uspije popratiti, znači, sve moguće rasporede. To je isto tehnologija, malo je nosi. Snalaženje s ovim.
Ali gdje god smo došli, Filip je znao nešto o tome. Tako da ja sam njega doveo, onda on priča o tome. Ali ono što mi je bilo fascinantno je kad smo bili u autobusu i onda si pričao o onoj... A prećemo odmah na jednu ozbiljnu temu, jer bih volio da malo o tome pričaš, o životinjama, je li to je bio tvoj diplomski rad?
Da, o makaki i majmunima, mislim da je to.
O majmun, da.
Da. To je,
da si rekao makaki i majmun.
Majmuni, pa da, je, tako sam rekao. Moja tema je bila zapravo evolucijsko objašnjenje porijekla i temelja moralnosti.
E, to prvi put sam čuo tad o tome nešto, bilo mi jako zanimljivo, pa da ja ne pričam to, bolje da ti ispričaš.
Pa to je bila jedna lijepa faza mog života, ali mislim da je samo faza. Pa, mislim da i sad nema baš nešto puno radova na tu temu u Hrvatskoj, pa u svijetu ima nešto malo, još ja uvijek to pratim. Pomalo, i meni je zapravo bilo možda nekakva, ajmo reći, postavka može li se na način kako Darwin objašnjava porijeklo čovjeka, objasniti porijeklo moralnog osjećaja u čovjeku. I normalno da sam s te strane razmišljao ono i kao teolog, znači sa dubokim poštovanjem da mi znamo, evo, iz vjere, iz teologije, da Bog stvara čovjeku individualnu dušu. Znači u tom smislu on nadahnjuje. A to dobro, mene je zanimala ova, ajmo reći, biologija iza toga procesa. I da nekako skratim sve to, iako pronalazimo stvarno fascinantne primjere, znači životinskog altruizma, kod životinja, ono ipak je nešto sasvim drugo nego što je moralni osjećaj u čovjeku. To bi ja nekako da odmah ovdje ove naše gledatelje.
Ali je bila zanimljiva ona tvoja rečenica kad si rekao u tom trenutku da životinja ima jednu razinu moralnosti i ne može ispod nje.
E, to je bilo kad sam komentirao ovaj eksperiment sa čimpanzama. Mm-hmm. To je znači jedan poznati nizozemski etolog Frans de Waal. On je proučavao znači primate, mislim da najviše čimpanze i ostale evo, primate na svom prirodnom staništu. I on je imao jedan eksperiment koji je zapravo jedan od njegovih najslavnijih eksperimenata u svijetu, a to je da je stavljao znači, dvije čimpanze koje nisu u krvnom srodstvu u dva različita kaveza koji su imali rešetku između. Mm-hmm. I obje čimpanze su dobijale vodu, ali samo je jedna dobivala hranu. I ta koja je dobivala hranu, ona je mogla odlučiti da se hrani na drugom kraju kaveza, no ona je uvijek birala da se hrani na toj rešetci između, tako da ova druga čimpanza ipak može sebi nešto uzeti od njezine hrane i u svakom slučaju nekoliko desetaka puta je taj eksperiment ponovljen. U svakom slučaju su čimpanze preživjele, znači obje jedinke. I onda sam ja to postavio nekako, ajmo reći, hipotetsko pitanje. Bi li to bilo isto da tako ostavimo dva čovjeka? I znači ono što je životinski altruizam, znači njega je, ajmo reći, Bog mu je zadao određene vrste postavki gdje on ne može ići ni ispod ni iznad, nego evo tako je nekako determiniran. A čovjek, znači u svojoj slobodi, znači nažalost može postati nekada i gori od životinje i to mi vidimo evo, u ljudskoj povijesti. Da je, ne trebamo spominjati primjer kao holokaust ili ne znam ja, nešto slično, gdje smo mi stvarno postali sa drugog čovjeka gori od vuka.
Da.
Ili evo, gori od životinje. Evo, to mi je nekako, ajde, ako se sjetim toga, te vožnje prvi puta u londonskom double deckeru i tako.
Jako da, meni je to bilo fascinantno, nekako, wow, onak, stvarno životinja ne može ispod te granice, a čovjek je sposoban za gore stvari nek što misli.
Da.
I mislim, ajde sad kad pričamo o pastoralu, tvom i tvom iskustvu u pastoralu, koliko bi zapravo i kao ispovjednika, koliko ljudi imaju zapravo taj osjećaj o sebi, o životu u istini o sebi. I onak, mi sebe uvijek volimo vidjeti puno boljima nego što jesmo.
Da, to je
ili
naš,
gledamo gorima nego što jesmo. I koliko ljudi stvarno žive u toj svojoj istini, da je svjestan, ok, ovo radim loše, ovo radim dobro, ali ono, tu sam negdje, ono, nisam niti svetac, niti ono, ni najgori, ono.
Dobro, ne mogu koristiti ovo iskustvo iz ispovjedaonice, ali mogu koristiti iskustvo
imena,
iz... Ne mogu koristiti iskustvo iz pastorala i općenito sa susretima s ljudima. Ovo su nama možda, ovo što si naveo, to su ono primjeri samoobmane i samoobrane. Znači gdje čovjek možda koji je i loš, ipak da taj organizam pod navodnicima preživi, želi postići malo bolje, pa onda na neki način i laže samog sebe. I to mi svi činimo. Nije to nešto što je nama pod navodnicima nepoznanica. Da se pravimo ili boljima od sebe, ili nekad se dogodi da se znači pravimo, kad smo već tako loši, onda će biti najgori. Znači to je isto neka vrsta toga procesa u psihologiji. Pa, koliko smo spremni čuti istinu, pa, pametan čovjek je uvijek spreman čuti istinu o sebi. Ja bi to radije tako rekao. Onaj čovjek koji je evanđelski prosvjetljen, bez obzira što je možda i teški grešnik, i najljepše za čovjeka što možeš reći, recimo istinu o njemu samom. A istina u čovjeku da je ljubljen. I ako mi tu istinu navijestimo drugome, sve ovo drugo pada u drugi, treći ili deseti plan. I onda od te istine, da je beskrajno ljubljen, da je Božje dijete, mi možemo popraviti sve druge probleme. E sad, koliko je ljudi svjesno da je ljubljen? Ja bih volio pročitati to istraživanje. Evo, nemam ga, ali volio bih ga pročitati.
Napravili intervju na kraju.
Ne, tako je. Znači, koliko smo svjesni da smo stvarno od Boga ljubljeni, Ako je, evo, to može biti pitanje za naše gledatelje, koliko je stvarno svjestan da si ljubljen od Boga. I ja bih rekao, s tim počinje onaj naš stvarni život u vjeri. Evo, s tim pitanjem...
Kako drži li tebe to u tvom pozivu, u tvom svećeništvu, duhovnosti, da si ljubljen? I ulaziš li u krizu zapravo? Ne, ono, kad ljudima postavimo takva pitanja, da, naravno da svi to znamo, ali ulaziš u krizu da ne vjeruješ to?
Pa normalno da da.
Kako izgleda ta kriza?
Koma, znači, pa ne, gledaj, nije koma. Ja bih to usporedio sa svakim odnosom, evo recimo, kao što ljudi imaju u prijateljstvu, u braku, u svemu. I ovo je odnos između dviju osoba, odnos mene i moga Boga. Znači, normalno da se ja nekad ne osjećam ljubljenim ili nekad mislim da mi je Bog dao previše, pod navodnicima, problema. Kaže tamo Sveti Jose Marija da Bog svoje najbolje prijatelje počasti tako da im dadne veće porcije svoga križa. I normalno da ja onda ako dobar prijatelj nekad se znam i požaliti na to. Brzo ja izađem iz toga, ali dođu te krize relativno često, ne mogu reći da nisu baš, da je to nešto što je.
Jednu krizu koju bi mogao onak malo detaljnije opisati, baš šta ste prolazio ili situaciju neku malo općenitu, to jest konkretniju, koliko god možeš ići da si...
Pa mislim sad, kod mene nema neki sad pod navodnicima tajni da ja nešto sad krijem previše od drugih ili da to smatram nekakvom pretjeranom intimom. Sve sam u nekim fazama svoga života već nekome povjerio. Tako da je bilo sigurno kriza za vrijeme srednje škole i sjemeništa, bile su drugačije krize za vrijeme fakulteta i svugdje mi je Bog poslao određene osobe koje su ja bih rekao, sa mene skinule, ajmo reći, taj jedan teret koji je meni bio u tom trenutku možda pretežak za nost. Pa evo ja ću se vratiti na ono naše upoznavanje i to je isto bilo povezano s jednom mojom krizom, je promjena župe. Mm-hmm. Znači, promjena župe je sigurno, evo to kad budu kolege gledali, svi će se složiti da se najsvetiji u tebi proizvede određenu vrstu krize, jer mijenjaš sve. Znači, mijenjaš... i dokumente, i ne znam, ja, mjesto življenja i tako dalje. Znači, tebi se na jednom promijeni, znači, ne, promijeniti se, znači, boravište, promijeniti se cijeli krug ljudi s kojima si surađivao i radio i dolaziš sad u sasvim novu sredinu gdje ne znaš nikoga.
Da, to je se, ako nisi osoba koja voli upoznavati.
Pa mislim, voliš se upoznavati, ali dodijet se već upoznavati. Kužiš, svako par godina 5-6 tisuća ljudi novi, dodijet, to ti jednostavno dodije. I meni je bila jedna takva kriza za Lupoglav. Ja sam to stvarno od nadbiskupa ono prihvatio odmah, isto kao što sam vama rekao, hoću i tako. Nisam tu nikad htio stvarati probleme, glede, ajmo reći, toga dijela poslušnosti ono, na intelektualnoj razini. Uh-huh. Znači, gdje ti odmah pristaneš i onda govoriš, evo Bože, ti pomozi s onim što ne mogu. Ali ovaj drugi dio osobnosti, znači onaj emocionalni, svi oni drugi slojevi evo našega bića, normalno da oni na tu krizu malo drugačije ili dulje odgovaraju. I ja sam u jednom trenutku u Lupoglavu, baš u tome startu, imao krizu da zapravo nemam prijatelje. Jer, rekao sam, u Karlovcu sam imao nekoliko, ovdje sad, pa, skoro rekao bi, nemam nikoga, imam možda pokojeg poslovnog suradnika. Ali nije to to. I razgovarao sam s jednom gospođom koja je rekla, evo, ona je se molila, i rekla je, pa evo, molila sam se da dobijem dobru prijateljicu, i ona je tako dobila. I onda sam ja pokupio tu ideju od nje, i rekao sam, pa dobro, evo, možda se ja mogu isto tako moliti, pa gledaj, ja sam svećenik, pa možda dragi Bog ipak ima za mene neke privilegije.
Ako ništa mogu moliti.
Privilegije u tom smislu. I rekao sam, pa idem se ja probat moliti da dobijem prijatelje. I molio sam se ne samo za jednoga, već za nekoliko. I tako rekao sam, Bože, daj mi prijatelje s kojima ja također mogu rast. Gdje se ja također mogu povjeriti, gdje ću ja njima biti na korist i oni meni na korist i tako dalje. I negdje, evo, u toj molitvi si se pokazao, evo, i ti s tim svojim prijedlogom za Eho projekat. I razlog zašto sam ja tako brzo pristao na to je ne samo što nije to neko pretjerano veliko opterećenje jednom mjesečno misa, iako je se to sad pretvorilo u puno više druženja, ali hvala Bogu. Ja sam to osjetio
to je bilo
da...
samo zamka. Ono,
da, to je uvijek, obećaš malo, a poslije tražiš više. Ali ja sam to stvarno, evo to mogu evo danas izreći kao svoje svjedočanstvo, ja sam to stvarno osjetio kao uslišanje moje osobne molitve i onda sam rekao, evo Bože, sad upuštam se u ovu avanturu s ovim mladima, ono vidim da smo mi nekako slične energije što se tiče rada i što se tiče svega i gdje je slaganje jedno veliko. I evo, ja bih stvarno ovdje sad posvjedočio, ako nemate prijatelje, molite se da Gospodinu da vam dadne dobre prijatelje. I tu bi ja načeo možda ovu jednu temu. Mi ovdje puno imamo govora o liderstvu i možda neki programa koje Eho također nudi. I za vođu je također jedan veliki problem uopće vođa u bilo kojem obliku lidera je samoća. Znači način kako se nositi sa ne samoćom kao samoćom u smislu koju svak treba imati za evo, različite vrste poslova, moraš biti sam, nego u smislu osamljenosti. Znači to je nešto što je nužno povezano uopće s položajem vođe i lidera.
Ali s tvojim pozivom, mislim da...
Evo i sam, na neki način s mojim pozivom, ali kad gledam širu perspektivu toga, znači da ovdje sigurno malo će gledat župnika, možda ovaj video, možda će neko gledat koji, ne znam, nije, vodi neko poduzeće ili upravlja s nečim gdje se i on također osjeća osamljen. Isti su tu položaj, pod navodnicima. Ja bih rekao, evo, tu je jako, jako bitno i važno, znači imati tu jedan krug ljudi koji su, ajmo reći, kao što smo imali u osnovnoj školi ili u srednjoj školi ili na faksu, krug ljudi koji su, ne moraju biti čak ni vršnjaci, ali negdje koji dijele isto to s tobom. Da. Evo, meni je se dogodilo to u dekanatu, da nam se tako posložilo da imamo kolege koji su meni po godištu slični. Uh-huh. I evo, osim ovoga eho projekta i toga prijateljevanja, ajmo reći sa malo mlađim ljudima, ovdje imam jedan krug ljudi koji je, s kojima ja stvarno evo, u jednom, ajmo reći, sigurnom okruženju mogu podijeliti svoje ideje, reći nešto i tako dalje. I mi tu, evo, kao kolege unutar dekanata jako dobro funkcioniramo. Evo, tako bih rekao nekome na poslu, valja imati taj krug ljudi koji će ti pomoći, gdje možeš izaći evo, one svoje pluseve i minuse, da znaš da nećeš biti osuđen ili tako dalje, ili da se neće neko ismijavati, ili da neće neko tu informaciju koristiti protiv tebe. Evo, to je nekako kako bi se možda taj dio mogao nadići, kako se nadilazi. A druga stvar je i ovoga, kako bi rekao, osobne neke cjelovitosti, gdje ne smije čovjek zanemariti nijedan dio svoje osobnosti. Mi puno puta vidimo da neko, ne znam, u načinu života proba kompenzirati nešto, pa možda bježi od emocionalnosti u nekakvu pretjeranu vrstu čisto samo intelektualnog promišljanja i tako onda nemogućnost vezanja emocionalnog s drugom osobom i tako dalje. Evo, tu su, recimo, stvari gdje čovjek može lako izgubiti svoju cjelovitost. Znači, nas Gospodin ne želi da mi budemo prazne školjke, odnosno da mi budemo nekakva, kako bi rekao, antropološka ljuštura, sad da se ovako malo filozofski izrazim, znači da vani izgleda to sve divno i krasno, da smo iznutra prazni. Nego on je nama i dao sve ovo, znači i emocije, i od osjećajnosti, od ovih svih pet vrsta osjetila, do našega intelekta i svega, da mi budemo stvarno potpuna bića. Evo, tu bi ja rekao da čovjek mora u ovom svom druženju sa sobom i s drugima paziti na ove stvari. Znači, a ponekad mi često puta, nekad zbog nedostatka vremena, nekada zbog različitih drugih stvari koje nas unutra muče, možda zbog nekih rana iz djetinjstva, jel tako, čovjek pribjegne nekom modelu života koji zapravo nije kako bi rekao, najzdraviji. I evo, meni osobno, evo, moj poziv, osim što osjećam stvarno da me je Krist pozvao, da me on zapravo učinio svojim svećenikom, i tu je na toj osobnoj razini, ali meni je i ova razina, znači gdje imam priliku svaki dan družiti se sa svim dobrim skupinama, Znači, gdje stvarno stojiš čovjeku blizu s povjerenjem, evo, meni zapravo to čini moj život ispunjenim, potpunim, čini mene cjelovitim, jer vidim da sam ja potreban tih ljudi i da su ti ljudi potrebni mene. Da. Ja bih rekao, ta zdrava župa je onda u tom odnosu. Da župnik treba župljane i da župljani trebaju župnika. To bi ja u jednoj rečenici možda sve ove procese tako nekako zaokružio.
Dobro, ali pitanje je bilo, krizu koju si prošao, znači u tom trenutku prolazio si krizu bez prijateljstva, na neki način si se povezao, znači to je takav oblik prijateljstva, zapravo potrebno su ti prijatelji u tvojoj službi, u tako tom je načinu funkcioniranja.
I koliko pa svakom koji čovjeku su potrebni prijatelji.
Pa znam, ali recimo ono, kao župnik si na neki način, to što si rekao, lideri su istaknuti, ljudi su osamljeni, na neki način stoje na jednom mjestu, nemaju previše ljudi oko sebe. I onda još zapravo pitanje je još jedno dodatno bilo, da koliko utječe taj prelazak iz župe u župu tako redovito na tvoje sklapanje dugoročnih prijateljstva. Misliš li da onda upadaš li u osjećaj u nekom trenutku da jednostavno nema smisla ulagati u prijateljstva, jer onak za 3 godine možda odem i ko zna.
Ne, to me nije nikad palo na pamet. Znači, ja sam takva osoba, ja kad se dajem, dajem se odmah svim srcem. I ja tu nemam stvarno zadržavanje i predržavanje. I nekad je to ljudima možda malo i previše. Neki to uspiju malo, ajmo reći, podnijeti tako, ali stvarno tu nemam ono, meni nema doziranja prijateljstva. Mislim da je to već laž samo u sebi. Znači, da ja sad prema nekome doziram svoj odnos. Normalno da ono, sve u granicama bontona i tako onoga normalnog ljudskog ponašanja čovjeka prema čovjeku, to je, ali sada idem s tom nekakvom pretpostavkom, pa evo, tu ću biti kratko vrijeme, pa onda neću se ni s kim družiti. To nema smisla.
Znači, ono što se odnose.
Ono što se treba uvijek izgrađivati odnose. Znači, čovjek sam je nešto što ljudska priroda ne pozna zapravo. Znači, mi moramo biti u odnosu uvijek s drugima, s okolinom, na kraju krajeva i odnosu sa samim sobom i odnosu s Bogom. Znači, nikad nismo sami. Evo, to je isto nešto što mogu naši gledatelji ponijeti s ovog intervjua. Znači, prijatelju, nikad nisi sam. Znači, to je velika istina o nama. Bog je s tobom, Bog je s tobom i imao bi ja za ovo 100 intervjua samo za tu jednu rečenicu za objasniti. I ono što se pokazalo, recimo, evo, kroz nekako moje svećeništvo, malo je ostalo tih prijateljstava kroz ove promjene na jedan, ajmo reći, kao long term odnos. I ovi što su ostali, ostali su zato zahvaljujući ne mojoj nekoj upornosti ili nametanju, jer ja se stvarno tu trudim uvijek biti nenametljiv. Ali mi je Bog dao, evo, jedne dobre primjere prijateljstva, rećemo iz prve župe, tamo je to bila obitelj Marić u Brdovcu, s njima sam i danas u jednom lijepom kontaktu. I tu mogu stvarno pohvaliti toga svoga prijatelja Antu Marića. Znači, moji 11 godina svećeništva sada, pa nije prošlo 15 dana da me taj čovjek nije nazvao, da me nije upitao kako si, kad ćeš doći. I manje više nije prošlo u zadnjih 11 godina mjesec da ja nisam bio kod te obitelji na kavi ili malo na razgovoru. To je, takve ljude ja cijenim kao više od zlata. Ja mislim da je to jedna stvarno rijetkost i u takve odnose treba ulagati, podržavati. Evo, treba i na kraju krajeva ovako je nekad istaknuti.
Zapravo ima citat. Ko će naći pravog prijatelja više?
Tako je, tako je. Pa evo, stvarno više. To je baš biblijski rečeno.
Biblijski. Biblijski. Znači, ti imaš pozitivno iskustvo. Koliko misliš da to tvoje iskustvo i zapravo ostvarivanje tih odnosa, prijateljstava, je do tvoje otvorenosti prema njima? Koliko je to moguće bilo kome ostvariti?
Pa treba biti otvoren.
I kao župnik, recimo u tom pastoralu.
I mi svi, pogotovo recimo župnici u pastoralu, mi smo na jednom takvom, recimo nas je možda tamo negdje 10-ak u Dugom Selu, na nekih možda preko 40.000 ljudi. I mi smo, nas 10 je zaduženo pastoralno za tih 40.000. I sad zamislite šta bi bilo da ti svih 40.000 navali na nas 10. Pa satrali bi nas za sat vremena. I tu ovaj primjer govorim zato što nekad bude i puno negative. Znači u tom odnosu i nekada se i župnici možda prerano zatvore u tom smislu jer dožive jedno neprihvaćanje sa strane vjernika, možda i pokoje negativno iskustvo i tako. I onda, nažalost, evo, od tog svog zatvaranja spriječe sebe za sva daljna pozitivna iskustva u pastoralnom životu i u životu općenito. Znači, svi mi znamo što je trauma. I nekada jedan susret s drugom osobom može biti više trauma nego li blagoslov. Ali ja bi ovako rekao. Znači, kad u postavljanju nekakvih svojih osobnih principa nikad ne bi negativnom iskustvu dao prednost. Znači, ja uvijek dajem i čak i prema onim osobama koje su me možda nekada i povrijedile i možda mi učinile nešto, nažal, i što sam smatrao u najmanju ruku nepoštenim prema sebi, nikad nisam imao zatvoreno srce ili zatvoren nekakav gestu prijateljstva ili nekakav zatvoreni prostor. I meni je se to stostruko, ja rekao, isplatilo. A mislim da čovjek može zadržati tu razinu slobode stvarno ako si životno oslonjen na Boga. Znači ovakvu jednu otvorenost bez prihvaćanja stvarno Krista raspetoga u svom životu je nemoguće ostvariti. Jer svi bi mi onda imali neku kalkulaciju kroz nekakve svoje osobne interese. Nažalost, ta kalkulacija je uvijek pogrešna, a ljudi to obično prekasno shvate. Jer mi jednostavno imamo premalo premisa da tu donesemo nekakav kvalitetan zaključak. No da ja puštam tu da Gospodin određuje i premise i zaključke i živim jednim sretnim i blagoslovljenim životom.
Kako bi onda opisao sebe u jednoj rečenici kao župnika, prijatelja?
Pa, ja mislim da sam dobar župnik i mogu reći evo da sam župnik koji moli za svoje župljane. To nije možda nešto pre... Ne čini se nešto pre wow, kao svaki župnik moli. Ona, ja molim za svoje župljane, volim ih i radostan sam uopće da... Mene najviše raduje kad ja za svoje župljane mogu učiniti nešto dobro. Bilo da je to u građevinskom sektoru, bilo da je to u nekakvom drugom, u nekoj drugoj vrsti evo posla, ali kad je mogu učiniti nešto dobro, to je nešto što mene od srca najviše veseli. Evo, ako sam to uspio odgovoriti tako, onda...
Dobro je. Trenutno si u Lupoglavu na župi. Koji je tvoj najvažniji trenutno projekt?
Pa trenutno, možda ako ćemo iz ovoga građevinskog sektora, onda mi je najvažniji projekt, projekt crkve na otvoreno. On ima i već u samom nazivu da bude otvorena crkva. Znači, da bude crkva koja nema zidove. Znači, to mi je ovako u prenesenom značenju, to mi je već nešto ono wow. Znači, da imamo crkvu bez zidova, da imamo crkvu gdje može svatko doći, svatko pristupiti. I evo, uspjeli smo mi tu napraviti dosta velike pomake od prošle godine. Sad trenutno radimo završen projekt za klupe i trenutno radimo klupe. Završen je taj oltarna bina i natkrov, ali ima tu još mali milijun detalja. Ono.
Ima. Ali dobra ideja biće.
Ideja je, evo, nešto već koristimo. Imali smo nedavno na tom prostoru prvi svjetski dan djece, pa je bilo 230 klinaca u narodnim nošnjama, su imali tu preko sat vremena program, prije toga su imali misu u župnoj crkvi. Evo, imamo još nekoliko programa samo ovo ljeto koje bi trebalo biti na tom prostoru. I želja nam je bila, evo, taj prostor osmisliti u Kažotićevom duhu. Naime, sama ideja je krenula u 700. obljetnici, u proslavi 700. obljetnice rođenja za nebo blaženog Augustina Kažotića. taj prostor je posvećen tom hrvatskom blaženiku i meni je bila želja da kako je on imao jednu takvu široku postavku i kulturno, i zdravstveno, i duhovno, prema evo, tom svom puku u tadašnjoj Zagrebačkoj biskupiji, da i taj prostor bude zapravo omeđen s tim njegovim svim interesima, znači od širokog polja kulture, gdje možemo uključiti kulturno-umjetničko društvo, školu i neke druge institucije, i da, da također bude prostor gdje mi možemo stvarno duhovno, evo, duhovne obnove i duhovno napredovati i uzdizati se. I evo, mislim da ćemo uspjeti, već uspijevamo. Mi taj prostor praktički već sada koristimo.
Odlično. Što se tiče naše suradnje,
dobro.
Naša suradnja je kao duhovnika naše zajednice.
Koliko ste vi zadovoljni sa mnom, evo, mogu vas ja to...
Ekstra. Kako ne bi bilo ekstra. Super, super.
Dobro.
Ne, zajedni smo, mi smo zadovoljni, zapetli sam se, zadovoljni smo zato što, kao što si rekao, ono, slažemo se u tom nekom vizionarskom dijelu i aktivnostima. Mi nismo zajednica koja želi mirovati,
tako
koja
je.
Želi raditi jedno te isto. Uglavnom skačemo iz projekta u projekt i dodajemo nove stvari, otvaramo se za nove stvari i sve usmjereno prema ljudima i njihovom redovnom duhovnom životu.
To.
I mislim da smo
se... Evo, tu smo se mi našli, kažem. Tu smo se stvarno mi našli.
Mi isto volimo uređivati, preuređivati, graditi, pa onda i taj dio nam je okej. Okay. Ali u ovom snimateljskom imaš i svoj podcast u nastajanju.
U nastajanju. Nastaje već dugo. Pa evo, ne znam, koristim ja taj svoj studio doma za možda puno drugih stvari, za snimiti emisije na zabavnom radiju, za ove svoje emisije na Radio Mir Međugorje i tu suradnju, koja već, evo, redovita, ja mislim da je jako dugo godina, barem u ovom dijelu, ovi poticaja.
Čekaj, smo mi rekli, odakle si ti
reci? Iz Međugorja. Pa dobro, to već znaju svi, pa da.
I ptičice,
i ptičice na grani znaju da sam iz Međugorja. Evo, znači, taj studio baš koristim. Možemo se mi vratiti na ovu temu Međugorja poslije. Studio koristim za ove, ali nisam još, imao sam tu jednu želju, ono, kad sam s tobom razgovarao, za jedan podcast za Laudato Si teme. Mm-hmm. Znači, i mislim da je stvarno ovo, potrebno je danas da katolici govore o zaštiti okoliša na jedan profesionalan način. Znači, to je stvarno potrebno. To je...
Da je potrebno da o zaštiti okoliša govore neko na zanimljiv način.
I zanimljiv, znači zanimljiv svakako, ja sam tu, zato sam rekao profesionalan, da netko vidi da smo mi katolici u tome najbolji. Znači, evo, ja bih volio da se jedna takva preobrazba, ta Laudato Si obraćanje, ili ekološko obraćanje, kako ga naziva Papa Franjo, da se to dogodi na mladima u Hrvatskoj. I ono, koliko je god potrebno ovo obraćanje duha, ono bez ekološkog obraćanja, mislim da nije potpuno. Mm-hmm. Znači, da bude stvarno i tu cjelovito obraćenje, znači ne samo briga o sebi, što danas je zanimljiva ta duhovnost, je previše brige o sebi. Znači, to je nešto što možemo podcrtati. Briga o drugome, to bi bila već biblijska, zato što je glavno pitanje u Svetom pismu tko je bližnji. Uh-huh. I ako mi dobro odgovorimo na to pitanje, spasit ćemo se. I ona, i mislim da onda doživjet možda danas u 21. stoljeću, doživjet zemlju da je ona moj bližnji. Znači, kao planet. Znači, zemlja je moj bližnji. Sve stvoreno, to je moj bližnji.
Morat ćemo jedan,
dobro uvijek. Pa evo, to bi nam mogla biti jedna dobra emisija isto za to.
Rašimo dobre argumente danas.
I ovaj, tako da stvarno, to je bila zapravo ideja onoga podcasta. Nikad nisam počeo. Imao sam dogovorenu jednu emisiju. Možda fali mi još malo toga iskustva, možda i nije Božja volja. Ali nije Božja volja. Ja mislim da jednostavno mora doći do toga klika kad to jednostavno ono pređe na to da krene. Ali ja ne odustajem, pomalo slažem i uređujem, pa evo, bit će nešto.
Prva, bit će važno da imaš opremu i mjesto. Sad hoćemo gotovo lupu.
Ne, koristi, mislim, koristi.
Grupu, ne vidjet ćemo.
Meni je bitno da se to koristi sad u mnoštvo svrha, i to je jedan, to je meni jedan isto, jedna vrsta hobija, gdje, evo, ja sam bio tako sretan kad sam prije nekoliko dana sam naučio, a to je zbilja za ove mlađariju nešto bez veze, sam naučio napraviti live na Instagram. I trebalo je doslovce samo stisnuti gumb na mobitelu, ali evo, nisam do sad radio, radio sam nekakve druge stvari i mislio sam da je ovo kompliciranije, međutim, ako je s mobitela, onda stvarno nije, da nije komplicirano.
Pa vratimo se na Međugorje, da malo nešto o tome pričamo, to je ljudima uvijek aktualna tema.
Međugorje je uvijek aktualna tema.
Uvijek zanimljivo je li mjesto sudara ili nečega što je ohrabrujuće. Na koji način ti vidiš utjecaj Međugorja na svoju duhovnost? Mislim, nije moglo ne utjecati.
Ne utjecati, tako je.
Tamo. Ali koliko ti to znači danas kada si daleko tamo?
Pa ja sam redovit,
daleko, ali redovit.
Ja sam već dugo, dugo sam ja već daleko. Ja sam otišao od doma sa 13,5 godina. Znači sad imam 40. Ali Međugorje je sastavni dio mene. Ja bi to tako rekao. Nemoguće me odvojiti jednostavno od toga. Ja sam i rodbinskim sam povezan. Moja teta, znači tatina mlađa sestra, jedna od vidjelica, Marija Pavlović Luneti, i ona ima ove poruke svakog 25. u mjesecu. I možda je zanimljivo ono, kad sam bio mal, ja sam rođen nakon ukazanja, znači ukazanja su počela 81. u 24. ili sada oni kažu godišnju sa 25. lipnja. Ja sam rođen 26.12.83. I tako da ja zapravo Međugorje bez ukazanja ne poznajem. I kad sam bio mal, budući da su svi vidioci moji praktički prvi susjedi, i ovi moji vršnjaci su svi imali neku ili tetu, vidjelicu ili nekoga tako, tako da sam ja mislio da... ja sam mislio stvarno da je to tako svugdje. Znači da svak ima nekoga u obitelji tko vidi Majku Božju. I meni je to, možda je zato to što ja danas nisam možda toliko, kako bi rekao, emocionalno opterećen za nekakve sad izvanredne stvari, čudesa ili tako dalje. Da. Mene najviše oduševljava ovo najjednostavnije, kad vidim baku koja moli krunicu. Recimo, jučer sam ispred župne crkve sreo jednu ovu obitelj Darojković, znači oni su stariji bračni par, Anđa i Vinko. Vinko je ono išao pješice Majci Božijoj u Letnicu, znači preko 900 km, čovjek sad ima 80 i nešto godina. I oni ti dođu i mole se tamo pred kipom kraljice Mira, koje je napravili smo jednu malu kapelu u Lupoglavu, i oni se tamo mole. Mene je ta scena oduševila. Znači, ja kad sam išao, vraćao sam se sa sprovoda i vidim njih dvoje kako se mole ispred te kapelice. I ja sam imao potrebu stat, izaći iz auta, prvo doći do nje, pozdraviti i reći im, evo, kako vas je lijepo vidjeti. I takve stvari mene zapravo oduševljavaju i evo i na našim susretima, evo sada očekujemo Osijek, ako ovo bude prikazano prije, ako bude prikazano poslije, onda evo zahvaljujemo za Osijek.
Hoću sigurno, ljubica jedva čeka da...
I ona, recimo evo na tim našim konferencijama, i recimo konferencija Probudi za srednjoškolce, pa kad ti vidiš tamo 200 i nešto mladih ljudi koji slave Boga, meni je to, mislim, puno mi je srce. Stvarno mi je puno srce. I rekao bi, tu stvarno vidi, opipljivo tu mogu vidjeti djelovanje Božije u svijetu. I kažem, evo, ne da bježim sad od ove teme Međugorje, nego kažem i Međugorje čine zapravo takve stvari. Sigurno je Međugorje na neki način Božije djelo i djelo naše nebeske Majke, ali ono što začuđuje, stvarno što začuđuje u Međugorje je da osoba može biti ne znam ni ja kako loša. Ona kad dođe tamo u to mjesto koje u svjetovnom smislu stvarno nema što ponuditi. To nije ni na morskoj obali, nije ni, ne znam ja, da rastu palme i da nemaš ne znam ja kakve mogućnosti za wellness, spa ili nešto tako slično. Znači, to je mjesto evo, među brdima tamo Hercegovine u tom kršu, koji jednostavno, evo, to, gdje se osjeti da je tu stvarno Božja prisutnost nešto posebno. Mm. I ljudi koji dolaze tamo i koji to ističu, postaju stvarno dobri katolici, to mi možemo vidjeti evo, po mali milijun primjera u svijetu, gdje su evo ti, ajmo reći, marijanski pokreti povezani s Međugorjem. Pa vidimo, evo, ja bih istaknuo možda jedan od najvećih plodova je Mary's Meals. Mm-hmm. To je ovaj pokret Marijini obroci, koji također imamo i u Hrvatskoj. To su gospini obroci. Znači, to je, oni su nastali praktički iz međugorske duhovnosti. I puno drugih stvari koje su tamo bile. Evo, osim tete i toga, ajmo reći, ranog djetinjstva s njom, meni su u Međugorju bile jako, jako upečatljive osobe za moj život. Pokojni fra Slavko Barbarić, pa sigurno i fra Jozo Zovko, pogotovo s programom na Jakljanu za djecu poginulih hrvatskih branitelja. Tamo sam volontirao od 96. 7. Pa do kraja srednje škole. I puno ljudi je tamo bilo, recimo sestra Elvira, oni koji budu gledali tamo onaj film o Čenakvolu. Pa to kad sam jedan put rekao dečkima o Čenakvolu, kad vidite ovdje na ovom filmu ste vidjeli sestru Elviru kako vozi onaj Tomos. I vozi jednoga dječačića od 3 godine na tom Tomosu. Ja kažem, evo, da znate, nije to meni za hvalu, ali je, evo, taj dječak sam ja. I onda su oni u Čenakvolu, u Međugorju bili...
Ti 3 godine bio na Tomosu, Tomelic.
Pa ne, pa ona, tad je ona, ona je mene isto znala čuvat. Mm. Dok je taj Čenakvolu u Međugorju počemao, 3-4 godine je meni bilo i ona je vozila i mene je stavila naprijed. Tako i baš ima ta jedna scena u jednom od filmova koji Čenakvolo prikazuje tamo kao nekakav svoj dokumentarac i predstavljanje za hodočasnike i to. I recimo, susrest takve osobe koje su stvarno svetog života, susresti već kao dijete, znači da te oni oblikuju. Ja sam mislio da su sve časne sestre kao sestra Elvira. I na neki način ja to i dan danas mislim.
Iako se predomislio zbog
Nisam se predomislio, ali i dan danas mislim, ali sam susreo da zapravo da mnoge nisu. I ovaj, i evo recimo te stvari, pokojni fra Slavko, njegov taj entuzijazam, znači on je praktički osmislio međugorski molitveni program. Znači 90% onog programa kojeg imamo danas u Međugorju je festival mladih i tako dalje. I onda rećemo ove neke stvari koje trebam raditi u župi, zapravo mi uopće mi ne padaju teško. Ja mislim, pa dobro, šta je to 200-300 ljudi? Nije to sad nešto pod navodnicima nerješivo. Evo, u tom smislu mogu reći da sam stvarno puno primio, ali sam svjestan obveze da će se od mene puno tražiti. I onda, ali ne bojim se davati. Evo, koliko su mi moje fizičke mogućnosti, stvarno evo, toliko se trudim biti nekako na visini zadatka.
Hvala ti, Filipe. Hvala na tvom služenju i nama. Vjerujem da su svi naši članovi, oni koji surađuju s nama, zadovoljni. Isto tako zahvalni.
Trebate moliti. Ako nisam dobar, onda molite da budem bolji. Da ima tu.
Dobro. Ali veselimo se svim novim projektima, novim idejama, svim onome što će biti. Jedna od tih stvari je ova kava s duhovnikom. Ako vam je ovo bilo zanimljivo i želite čuti nešto više od ovih...
Gledajte, čisto od ovih tamo iza kamera imaju posla što
gledajte, što komentirajte nam, recite ako vas nešto zanima, pa ćemo prokomentirati na sljedećoj kavi, a do tada želim vam Boži blagoslov i...
Bravo.